Mens vi har sunget her I dag, så har jeg blitt altså, så møtt på det at, at jeg står her. Det bare av nåde. Det bare av nåde at vi kan samles her. At vi kan oppmuntre hverandre og styrke hverandre og få smake Guds godhet. Om vi få eller mange, så faktisk det Gud kan gjøre gjennom oss I stand til å forvandle et hele Hokksund by. Jesus han begynte med 12. Mm. Og det har forandret en hel verden. Mm. Så jeg har store forventninger om det som Gud har talt til mitt hjerte. Jeg har vært svanger med det en stund. Jeg har, sist gang jeg prekte, så prekte jeg om Jesus 7 sendebrev. Jeg prekte om hvorfor Jesus måtte skrive de brevene, disse sendebrevene. De I Åpenbaringen kapittel 2-3. Og så viste jeg også hvorfor disse brevene som Jesus ba Johannes skrive ned og sende til menighetene I Lilleasia den gangen, at de like aktuelle I dag. For det vi møter, det ikke noe nytt. I dag så skal vi, skal først si at det siste halvåret så har jeg hatt en sånn reise gjennom alle brevene I Nytestamentet. Fordi det slik at I Nytestamentet så det 27 bøker, og 13 av de bøkene eller brevene som der har Paulus skrevet. Og jeg har brukt litt tid på å prøve å lese disse på nytt, eller forstå de på nytt, eller få de til å vise meg noe nytt. Da. Og grunnen til det at disse brevene, på samme måte som Jesus sendebrev, de skrevet til en historisk situasjon den gangen de ble skrevet. Men de nedfelt skrevet gjennom apostelen ved den hellige hans ledelse fordi de like aktuelle I dag. Og disse brevene som Paulus har skrevet jo mye til liksom opplæring og tukt og trøst og formaning. Og etter hvert som vi har sittet her og så sunget disse sangene, så det sånn, en ting at det tukt og formaning og oppmuntring, men det også et veldig viktig budskap for ikke frarøve oss det vi har fått I troen. Det derfor det formaning. Fordi det mange der ute som ute etter å stjele det som vi har fått. Men det som kanskje jeg har opplevd da, når jeg har sett gjennom disse brevene, at det som særlig fokus, det det nye livet I Kristus, som verdens lys og jordens salt. At det det vi skal være. Et av mine favoritter av Paulus sine brev til menigheten, det til menigheten I Kolossea. Fordi dette brevet, det altså så smekkfullt av herlige sannheter hva angår det nye livet I Kristus. At jeg, sist gang da jeg leste dette, så har jeg nesten sånn mistet pusten. Jeg bare tenkte, det sant, ikke sant? Fordi når denne sannheten får synke inn I oss, så det akkurat som at man får liksom tent en ny gnist da, inni oss. Paulus han starter eller han sier i dette brevet I kapittel 3, så sier han at søk de ting som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og ha sinnet rettet mot det som der oppe, ikke mot det som på jorda. Dette I kapittel 3, 1-2. Paulus altså understreker her at vi som kristne, vi lever I to verdener samtidig. Vi lever I det jordiske, og vi lever I det himmelske. Og han Jesus, han sier også det mange ganger, mens han sammen med sine disipler, han sier blant annet, «I verden har dere trengsel, Men i meg har dere fred, sier han i Johannes 16:33. Og han Paulus, han slår fast i 2. Korinterne 4:18 om at vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige, det varer bare en kort stund, sier han. Men det usynlige, det varer evig. Så hvis du og jeg da skal ha blikket rettet mot det usynlige, så må vi ha det festet i Guds ord. Fordi at Bibelen da, det er nemlig den, det materielle som du og jeg har fått, som vi kan kunne se inn i det usynlige. Det er ikke sånn at du og jeg, jo, det hender vel kanskje også at Jesus bare liksom plutselig kommer der, men det er ikke noe sånn at jeg kan sitte i stua mi og tvinne tommeltotter og så tenke at jeg plutselig skal få øye på noe usynlig. Men denne boka, da, Bibelen, det er jo liksom et vindu for deg og meg inn i en overnaturlig verden hvor ingenting er umulig. Jeg har tenkt på det mange ganger, at når jeg leser Guds ord, og jeg liksom leser om alt det Gud har gjort, altså en kløyver døde i Rødehavet, så tenkte jeg, ja, han er den samme i dag. Vi tror det. Og vår reise i troen, i hvert fall min reise i troen, det begynte at jeg trodde på en Gud som oppreiste døde. Det er jo litt spesielt. Det er hele grunnlaget for at i hvert fall jeg står her. Og hvis jeg tror at Gud oppreiser den døde, så er det jo veldig mye annet vi kan ta oss og gripe etter, da. Så når vi da skal søke det som er der oppe, og ha sinnet rettet mot det som er der oppe, altså Guds ord, så er det nøkkelen til hvordan du og jeg kan leve et seiersrikt kristenliv. For tar vi alle aspektene med i kristenlivet, så vil vi se viktigheten av å forstå og kjenne Guds ord. For ordet det sier, dere er sterke, Guds ord er i dere. Så selv om jeg føler meg svak, selv om jeg føler meg helt elendig, så er jeg sterk, for Guds ord det bor i meg. Dette er skrevet i 1. Johannes 2,14. Og så sier Jesus at hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil. Dette sier han i Johannes 15,7. Og så sier han videre i Johannes 8 at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Det er en sannhet i Guds ord som gjør at du og jeg kan leve et liv i frihet. Og hva innebærer det da å se det usynlige? Og der sier Guds ord. Det er mange bibelord, dere holder det fast. For det Guds ord det sier at vi skal at det å aktivere troen, det er at tro er full visshet om det vi håper på. Overbevisning om det vi ikke ser. Jeg har ikke sett at Jesus ble oppreist, men jeg tror på det likevel. Fordi jeg tror på en levende Gud. Jeg tror på en Gud som faktisk sendte sin sønn til meg, til deg, for at jeg skulle leve med Gud. Bibelen har altså den egenskapen om at den åpner våre indre øyne, så vi skal se det usynlige, så vi kan få leve et seiersrikt og kraftfullt kristenliv. For menneskelig kunnskap, det er bare basert på empiri, forskning. Mens tro, det er en åpenbaring fra Gud om at det han sier er sant. Og da er det slik at det er faktisk bare denne boka som faktisk kan gi meg fred. De som kjenner meg vet at jeg er veldig glad i Guds ord, og at jeg er veldig nysgjerrig på Guds ord. Og jo mer jeg leser, jo mer forstår jeg at jeg ikke skjønner. Men det gir meg en skikkelig drive til å på en måte gå enda dypere ned. Fordi at jeg har hørt tusener av prekener de siste 10 årene, det er jeg helt sikker på. Men det er ingenting som kan få min sjel til å falle i ro, som om jeg griper etter Guds ord. Og det er også derfor jeg har med mange skriftsteder når jeg preker, fordi at jeg tenker at du og jeg vi skal på en måte få øye på det usynlige som Gud har for deg og meg, slik at vi kan gripe tak i det, rekke ut i hånden til, og gripe det, så det blir en virkelighet i livet vårt. For det, du og jeg, vi må ikke glemme at vi har en fiende, Satan, og han ønsker å angripe Guds ord. Altså, hvis vi går tilbake igjen til tredje kapittelet, så ser vi det at det var det han gjorde med Eva. Han begynte å så tvil om Guds ord. Og hvis han klarer å så tvil hos deg og meg om at Guds ord sier er sant, så slår troen vår sprekker. Og har den først fått slått en sprekk, så er det noe hamre løst på den sprekken, og til slutt så kan troen bryte litt sammen. Vi er alle forskjellige. Noen kjemper med å holde seg våken hvis de forsøker å lese Bibelen. Andre trenger å få budskapet visualisert. Og igjen så er det noen som trenger å få budskapet forklart. Og i dag så kan du derfor senke skuldrene, lytte med ørene, bruke øynene og la Den hellige ånd gjøre resten, mens jeg forkynner det som Guds ord har lagt på mitt hjerte, når vi nå skal se litt nærmere på brevet til Kolossea. Det var litt morsomt da, Valborg, at du også leste fra det. Og så sang dere en sang, den sang nummer to, Beate, som handlet om at hvis vi skal bli det som faktisk Gud vil at vi skal bli. Ikke sant? Så, fordi det er egentlig det hele dette brevet er kjernen i. Kolossea, det var en liten by som lå 16 mil sør for Efesos. Og den ligger i et område som per i dag heter Densils, som er i dagens Tyrkia. Denne byen, den lå langs en hovedfartsåre mellom øst og vest, slik at denne byen den fikk impulser fra øst og vest. Det florerte av et mangfold av kulturer og religioner, og dette påvirket selvfølgelig menigheten. Området det var preget av en blanding av gnosisme, jødedom i kristen drakt, engledyrkelse og andre religiøse uttrykk. Og disse ville holde fast med sine egne tradisjoner. Men ikke bare det, men de ønsket å trykke deres tradisjoner inn i menigheten. Gjøre døren høy, porten vid, slik at alle føler seg hjemme i menigheten. Og på grunn av denne sammenblandingen så oppsto det forvirring i menigheten. Og de sto egentlig i fare for å bli forført. For av disse propagandistene, da, som jeg kaller de, de ville utvanne Guds ord. Ikke sant? Det er ikke så farlig, vet du. Og de ville putte sitt meningsdiktatur inn i menigheten. Og kan vi kjenne det igjen i dag? Dette brevet, altså, dette er virkelig like aktuelt i dag. For hvis vi ser på hvordan kirken har vært angrepet om å ha det samme syn på sex og samliv og kjønn. Menigheten i Kolossea den sto ovenfor de samme utfordringene som du og jeg har. Og det er derfor dette brevet er viktig å ha med oss i den dagen, når vi lever i dag. Paulus han ser seg i hvert fall i nødt da, til å sende et brev til menigheten for å holde dem på sporet. Og det er det jeg gjør i dag. Vi skal holde oss på sporet. For det at nøkkelverset da, i dette brevet, så står det det at se til at ingen bedrar dere. Er det noen som har fått propagandister og meningsdiktaturer til nedover huet at det er det tredje kjønn? Jeg har møtt på det mange ganger i hvert fall. Men Paulus han sier, se til at ingen bedrar dere med filosofi og tomt bedrag etter menneskets overleveringer, etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus. For i Kristus, altså hans kropp, så bor hele guddommens fylde. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet over all myndighet og makt, leser vi kapittel 2, 8-10. Og advarselen om å ikke la seg bedra, den er vel så aktuell i dag, kanskje enda mer aktuell i dag enn den var for 30 år siden. Paulus han starter brevet med å takke Gud og vår Herre Jesu Kristi far etter at han og Timoteus hadde fått høre om denne menighetens tro på Kristus og den kjærligheten de hadde blant de hellige. Troen Og kjærligheten som de hadde, det hadde de fått hørt av Epafras. Han omtaler de som vår kjære medtjener. Og han, Epafras, han var ingen hvem som helst. Han er antagelig den samme som ble sendt til Paulus i Roma da han satt som fange der. Og han får noen lovende omtaler i Filippebrevet, blant annet, der det står at han er en bror, medarbeider og kampfelle. Det er deilig medlemmer å ha det i menigheten. Epafras var nemlig en som ikke tillot at evangeliet ble utvasket. Nei, som medarbeider og kampfelle så holdt han fast på sannheten. Og derfor, når han holdt fast på denne sannheten, så ble den hellige ånd, den enheten, som ble det rådende element i denne menigheten, slik at de elsket Gud, og så elsket de hverandre. For troen vår, da, uttrykk av troen vår, det er det som er vitnesbyrdet til de der ute. Etter at Paulus hadde fått hørt om kjærligheten i ånden, så sier han til Timoteus at de har ikke holdt opp med å be for dem. For da sier Paulus det at det er Timoteus og han, da, de ber om at de skal bli fylt med kunnskap om hans vilje, altså Guds vilje, og åndelig forstand. Det er bra med åndelig forstand og kunnskap og utdannelse, og det er ikke det, altså. Men åndelig forstand, det er det som har reddet meg, altså. Slik at vi kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til behag for ham ved å bære frukt i all god gjerning og vokse i erkjennelsen av Gud, så dere blir styrket med all kraft etter herlighetens makt til all utholdenhet og tålmodighet. Å vokse i erkjennelsen av Gud er mer enn å få en teori om Gud. Det er mer enn å på en måte kunne skriftsteder utenat og sitere de. Det handler om å få et personlig kjennskap til Gud, som gjør at vi får full tillit til ham. Paulus han ber spesielt derfor om at menigheten skal fylles med åndelig visdom og forstand. Og da er tålmodigheten den som er standhaftig. Og fasthet under prøvsomme og vanskelige forhold. Vi har det forholdsvis fredelig per i dag, men vi vet at det ligger ting og lurer på i forhold til dette, hvordan menighetene skal tvinges inn i meningsdiktaturet som florerer rundt i samfunnet. Så det å holde være standhaftig og fasthet, det er en utrolig viktig åndelig frukt for at vi skal kunne stå i de tidene som kommer. Og målet med all åndelig forstand er at den skal hjelpe oss til å leve et bedre kristent liv. Ikke være sånn tilfeldig offer for alle meningsytringer som kommer, og liksom så er det sånn, og så er det sånn som gjelder. Men at vi kan få vandre verdig for Herren. Eller så tekkes han, da, som egentlig disse ordene, disse versene sier. For Gud har nemlig ikke skiftet mening. Å vandre i Herrens lov er en lov fra evighet av. En lov som er like viktig som tyngdeloven, faktisk. Fordi at det står i Guds ord, og det er i Gamle Testamentet, men Jesus har sagt det samme, at det står at salige, altså velsignet, fremgangsrik og åndelig fremgangsrik, er de som går på den fullkomne vei, og som vandrer i Herrens lov. Så kan det høres ut som veldig sånn fine ord og sånt noe, men det det egentlig betyr, er at den som vandrer i Herrens lov, den lar seg undervise av Guds ord. Det vil si at ok, jeg har kanskje noen egne meninger, men når jeg vandrer i Herrens lov, så forholder jeg meg til det som Guds ord sier, og så følger jeg det, selv om det kjennes litt vanskelig ut. Selv om det på en måte virker veldig rart, men sånn er det. Paulus går derfor videre og gjør menigheten oppmerksom på at de lever i en verden der det er to herskere. Er det noen som ser det i verden i dag? Du har mørkets makt, som er falskhetens og hatets rike. Der er det Satan som sitter og hersker med sitt despotiske styre, som er helt annerledes enn det himmelske rike, som er styres av Gud og vår Herre Jesus Kristus. I Satans rike er man syndens trell med alt det innebærer. Men Paulus, han slår fast følgende for oss som er i den himmelske rike, at han er den som har fridd oss ut av mørkets makt. Han har satt oss over i elskede sønns rike. Har Kristus utfridd deg og meg fra mørkets makt, så skylder vi ikke dette mørkets makt noen verdens ting. Paulus, han vil heller at vi skal rette vår oppmerksomhet på han som sitter ved Guds høyre hånd, og følge hans livsstandard. Og et lite blikk bare på Jesus i evangeliene bør få oss på sporet hvordan det livet var. Han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Djevelen undertrykker oss med alt mulig rart. Med frykt, angst, sykdom, elendighet, fattigdom og alt det der. Det kom Jesus for å fri oss ut ifra. Paulus han går videre og sier han, alle ting ble skapt ved ham og for ham. Altså, alle ting ble skapt ved Jesus og for ham. Jesus, han er sønnen og arvingen til alt det himmelske, og de som er blitt borgere i dette riket, har fått del i løftene og er medarvinger. Ja, vi hører til det samme legeme som Jesus er. Og når vi har fått del i det samme legeme, så har vi del i de samme løftene. Så alle Guds løfter som står i Bibelen, de har fått sitt ja og amen. Den nye stillingen som borgere av dette riket, det gir ingen unnskyldning til å leve et slurvete liv. Nei, vi må bli stående i troen, grunnfestet og faste, så ikke det risikerer å bli ført bort fra håpet. Det er ikke noe sånn at hvis vi gjør en synd, så faller vi fra, liksom, men det handler noe med at det sniker seg inn noen tanker. Ja, det er ikke så farlig. Alle andre gjør det jo. Nei, men sånn er det jo. Dette er jo helt greit. Og så fort vi begynner å tilpasse oss, og det jeg kaller synde på nåden bevisst, så blir det umulig å være i nærkontakt med Den hellige ånd. For han er ganske pågående. Det vet jeg. For han har særlig alltid, eller ofte, noe å plukke med meg. Ikke fordi at jeg er så veldig forferdelig, men han vil at jeg skal vokse. Han vil at jeg skal være fri fra alt det som holder meg nede. Så Paulus han er opptatt av at menigheten skal være knyttet sammen i kjærligheten og nå fram til hele rikdommen av full overbevisning og innsikt som gir kunnskap om Gud. Det er det vi er her for. Når vi er her samlet her for å høre Guds ord, så er det for at vi skal få kunnskap og leve det livet som han har gitt oss. Det er et uttrykk i Norge som sier at det du ikke vet, det har du ikke noe vondt av. Men det er løgn. For hvis du mangler kunnskap om dette, så er vi i fare både fra å bli forført, og vi får ikke del i det mysteriet som Gud har for oss. Om jeg ikke kjenner hva Guds ord sier til meg om de ulike omstendighetene jeg står i, så blir jeg bare tilfeldig offer for alt det som rammer meg. Og når jeg ikke kjenner Guds ord, så vil det også forstyrre freden. Og det er ikke noe sånn at fordi jeg er glad i å lese Guds ord, så har jeg aldri ufred. Det er ikke slik, men det er noe at når jeg har ufred, så tar jeg Guds ord, og så sitter jeg med det helt til det slipper. Jeg gir meg ikke på tørre møka. Og det er faktisk sånn at det kan ta en dag, det kan ta en uke, det kan ta en måned. Men det er sånn at vi har en fiende som er ute etter oss, 24-7. Han går rundt som en brølende løve for å sluke oss. Så noen ganger så må man rett og slett gjøre et skikkelig sånn stunt for å få det til å slippe. For menigheten i Kolossea så gjaldt det at jøder i kristen klesdrakt, de forsøkte å lure menigheten inn i loviskhet. Og det er også en fare. Du kan ta liksom litt sånn slurvete liv, eller så kan det føre oss inn i loviskhet. Det er like ille begge deler. Dette er og er fortsatt en reell fare for enhver menighet. Men han Paulus, han sier at vi som tar imot troen på Jesus, så gjorde Gud oss levende sammen med Kristus. Og han har tilgitt oss alle, ikke bare noen få utvalgte synder, men han har tilgitt alle overtredelsene våre. Det gjelder at når jeg ikke får det til, når jeg tror at jeg kan ta meg selv i nakken og bli en veldig flink pike, så er det fånyttes. Fordi at Jesus har dødd for alle mine synder. Kristenlivet mitt, det leves gjennom troen på Jesus. Det står faktisk innmari herlig i, skal vi se, i kapittel 2,14. Der står det noen ting om hva Jesus gjorde med syndene våre. For det første så står det han slettet ut skyldbrevet. Da jeg kom til tro, så var det slik at da hadde jeg vært lenge borte fra Gud, og så kom jeg inn i menigheten på et bønnemøte. Og når vi begynte å be, så bare brast jeg sammen og tenkte at jeg har vært helt på ville veier. Og så opplevde jeg en stor nåde ved at jeg ble tatt inn igjen. Men det tok ikke mange dagene. Så var det en som kom med et skriv til meg. Hilde, du har gjort sånn, du har gjort sånn, du har gjort sånn. Dette er ikke bra, dette kan du ikke til. Tenk på alle de menneskene du har såret. Og så kom det et langt skyldbrev. Den gangen så hadde jeg ikke så stor forstand hva gjelder Guds ord akkurat, men det jeg gjorde da, på bakgrunn av det skyldbrevet som Satan kom mot meg, så skrev jeg ned faktisk 4 A4-sider med bekjennelse av synd jeg kjente til den gangen, og så gikk jeg til pastoren, og så sa jeg, dette må jeg bekjenne. Og da sa faktisk denne pastoren til meg, du skjønner det, Hilde, at det du nå har skrevet, så tok han det med bort på et sånt kors som det der, og så bare smalt han det inn på korset. Der henger det. Ja, det trenger du aldri mer å lese. Det er gjort opp. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det ved at han naglet dette korset. Og når han naglet dette skyldbrevet vårt på korset, så avvepnet han Satan. Han avvepnet myndigheten og maktene, disse som holder, disse despotiske styret som holder på oss, Satan. Og han vanæret dem. Og noen ganger så bare gleder jeg meg av litt sånn barnslig, sånn erta-berta bluse, du går i trus, liksom sånn her, at han ble skikkelig vanæret, spottet, hengt ut, ikke sant? Ingen makt. Alt er bare offentlig vanæret i denne mørkets makt. Fordi Jesus, han triumferte på korset. La derfor ingen dømme dere, sier Paulus. Og det må jeg si til meg selv, for jeg har en som kommer etter oss hele tiden og skal få oss til å ha fordømmelse til oss. Jeg får det ikke til, vet du. Det er ikke så bra, ikke sant? Men la ingen dømme dere, og i hvert fall ikke ha Satan. Det er fortsatt fare for å bli lurt av kristeligøse folk i ulike klesdrakter i Norge. Noen kan gjøre som det var i Kolossea, de hadde falsk ydmykhet og engledyrkelse og tilbedelse. Det ser så fint ut, vet du. Engledyrkelse. Men det at vi blir frarøvet dette, gjør at vi mister seiersprisen dersom ikke vi er på vakt og kjenner sannheten. For dere, det finnes bare ett evangelie. Og vi må avsløre alle etterligninger og erstatninger, og så må vi ta avstand fra det. Vi må ikke høre på det, vi må lukke ørene. For det kristne livet, det handler ene og alene om en relasjon med en levende Jesus. Det er i forbindelse med denne advarselen at Paulus oppfordrer menigheten om å søke de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved høyre hånd. De kristne må rett og slett ha hodet i himmelen og beina på jorda. For det, og skal de få tak i det som er i himmelen, så må vi rett og slett holde oss til det som er i Guds ord. Det finner, altså i hvert fall tidligere så var det sånn at man kjente til liksom, de aller fleste hadde gått på søndagsskolen, de aller fleste kjente til de budene, de fleste kjente til salmene. Men i dag så kan jeg altså møte mennesker som ikke engang vet hvem Jesus er. Som aldri har hørt et Guds ord. Så det finnes ingen andre veier inn til Guds rike enn gjennom troen på Jesus, og det er sannheten i denne Bibelen. Så skal vi ha hodet i himmelen og beina på jorda, så sier Paulus det slik. Hva er denne? Da må vi overgi våre jordiske lemmer til døden. Ja, det gjør vondt, da. Å dø fra seg selv, det smerter innimellom. Fordi at det vil si at vi avlegger det gamle for at vi har fått et nytt liv i Kristus. Vårt nye liv er nemlig nå skjult i Kristus. Det vil si at han som kommer med skyldbrevet, han får ikke tak i oss lenger. Som utvalgt og elsket av Gud er vi nå fri til å leve det nye livet, slik at mørkets makt ikke lenger får herje fritt i oss. Men som sagt, det å dø fra seg selv, det er smertefullt, og for meg har det ikke vært noe quick fix. Men det jeg har erfart er at hver ting jeg velger å overgi til Gud, så er han i stand til å skape noe nytt. Så sier Paulus videre da, hva er det, hvilke handlinger var det menigheten skulle ta sine jordiske lemmer og dø bort ifra? Det som preget området der menigheten befant seg. Og da ser dere teksten der oppe allerede. Jo, det er hor, urenhet, syndens begjær, ond lyst, grådighet, som er avgudsdyrkelse. Grådighet, sånn havesyke, det er altså en avgudsdyrkelse. Og så sier han videre at på grunn av dette kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Dette er Nytestamentet. Dette er sagt i nåde. Fordi at Gud har ikke skiftet mening. For han har ikke åpnet opp for at vi kan synde på nåden. Nei, Gud har skrevet ned sin dom over disse syndene, ikke bare i den loven som Israel fikk, men også i samvittigheten vår, i selve menneskets konstitusjon. For Jesus han er hakket skarpere, synes jeg, da, når han i Matteus 5,29 sier at det er bedre å hogge av en hånd, og hogge av et ben og en fot, og rive ut øyet, enn å følge kjøttets lyst. Da. Det kan nemlig, når vi følger kjøttets gjerninger, så kan vi miste seiersprisen. Paulus betrakter disse kjødelige syndene som alvorlige, og det er derfor han skriver til de mange menighetene. Korint var vel kanskje den verste av dem. Ja, de tror jeg hadde sånn rotbløyte og narspill og forspill hele tiden, for det han skriver til dem, det lugger skikkelig altså. Men det er jo sånn at det er ikke bare fordi at liksom dette er noen gjerninger som kan skade oss, men bakgrunnen for hvorfor han advarer for dem, det er jo at opphavet til disse syndene er opprør mot Gud. Det handler om, nei, vi vil ikke gjøre som du sier. Vi vil gjøre som vi selv vil. Fordi at han, Paulus, han sier videre det at, men det sier han i Romerbrevet, at kjøttets sinnelag er fiendskap mot Gud. Så derfor slik at om jeg har min mening om noen kjødelige ting, så er det slik at de kjødelige tingene, de er i fiendskap mot Gud. De to kan aldri møte. Det er som sånne magneter som ikke noen gang kan møtes. Når man er ulydig mot Gud, da, så vil man ikke lyde det han sier. Og så viser man forakt ved Guds lov, ved at man velger å gå denne veien av disse ugudelige handlingene. Og det er ikke bare slik at folk lever i dette, men de har hele sitt liv og interesse i det også. Og forrige uke så var jeg på teater. Det er ikke så ofte jeg er det, for jeg synes det er veldig lite oppbyggende på de teaterne. Men her skulle vi gjøre noe felles da. Så da gikk vi på teater og skulle se en juleforestilling. Det tenkte jeg, det må jo være ganske trygt da. Men altså, i løpet av 1 time og 20 minutter, så var det ikke en eneste sang, en eneste sketsj, som ikke hadde seksuelt fokus og blandet med et språk som jeg ikke engang kan gjengi. Det er helt forferdelig. Jeg hadde nesten behov for å gå hjem og dusje. Og jo mer vulgært det er, jo mer moro syns det var i salen. Og jeg skammet meg. Så etter forestillingen så kunne ikke jeg annet enn å kommentere hva jeg syns om dette. Der satt altså salen full av mennesker som lot seg underholde for det som Jesus døde på korset for. Det er skikkelig ille. For meg så ble denne opplevelsen en bekreftelse på det som Paulus sier i Romerbrevet, at når våre tanker blir tomme og hjertet formørket, så står det at Gud overgir en til hjertets lyster og vanærede lidenskaper. Det var liksom Romerbrevet fullt ut for meg altså når jeg satt der. Å vandre i kjøttets sinnelag vil prege det livet vi lever. Er vi vulgære, så vil det prege hvordan vi er mot andre mennesker. Men det Paulus sier da, det er at dette livet, det har vi avkledd oss med. For vi har dødd fra det. Ikke sant? Er vi død fra dette livet, så er det jo ikke noe liv i disse gjerningene lenger. Så er det noe slik at når dette var skrevet til brev i Kolossea, så tror jeg ikke det at dette var noe offer for den menigheten å holde seg borte fra, men Paulus han ville gjøre det klart, advarselen, det å leve slik, det er et opprør mot Gud. Men han advarer det slik at For utenfor, ikke sant? Utenfor dette gudløse livet, så står meningsdiktaturet og prøver liksom å rette finger inn mot menigheten, med at det må være døren høy og porten vid, alle skal føle seg hjemme. Og det er da vel ikke så farlig, var det bare vi er lykkelige. Hørte den før? Nå er det ikke slik at Paulus har veldig mye fokus på akkurat disse gjerningene, for han er mer oppmerksom på liksom, hva er det vi skal rette blikket mot. Jo, han ber oss rette oppmerksomheten på det som er der oppe. Altså, dra hodet vårt opp i himmelen. For borgere i Guds rike, de ikler seg en helt ny livsførsel med den kunnskapen som vi får av Gud. Det er derfor det er viktig å vite Guds ord. For han, det er ikke noe sånn at han står der med pekefinger og gir oss en ørefik hvis vi liksom ikke gjør som han sier. Men han vil veilede oss. Han vil veilede oss til sannheten. For han sier at ikke vi skal... Jeg vet hvordan det har vært å leve uten Gud, og det er mye smerte. Men Gud vil at vi skal få lov til å leve et liv der vi bærer ny frukt i livet. Denne livsførselen, sier Paulus, den er preget av inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet, tålmodighet. Så dere bærer over med hverandre, sier han. Og at vi tilgir hverandre hvis noen har noe å utsette oss på. For se, slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Men fremfor alt sier han, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Av alle åndens frukter, så oppsummeres de i kjærligheten. For ettersom de i prinsippet har mottatt Kristus i hjertet, så skal de i praksis være til fulle det de bekjenner seg å være. Og kristenlivets vekst er at Guds kjærlighet får vokse fram i meg, i mitt indre, og da skaper den ny frukt i mitt liv. Altså mennesker som jeg har kjent i mange år, de vet liksom ikke helt hva som har skjedd, men de bare merker at det er noe nytt som har skjedd. Og da er det slik at den som er barmhjertig, den er også god. Og den som er ydmyk, den er også langmodig, og den kristnes tilgivende sinnelag er jo selvfølgelig et logisk resultat av den tilgivelsen du og jeg selv har fått. Så det å tåle andre, altså det å være overbærende, det kan holde hardt innimellom. Men det innebærer at vi har selvkontroll hvis vi blir provosert. Å bygge en menighet på mennesker innebærer at vi må tåle mye. For i en menighet er det mange ufullkomne mennesker. Vi er på vandring, vet du. Vi er ikke ferdig. Å bære over med hverandre handler om å se brødre og søstre gjennom Jesu øyne. For hvem kan vel anklage meg når skyldbrevet mitt henger på korset? Og hvem kan vel dømme meg når Jesus har tilgitt meg? Å bære over med hverandre er en del av kjærlighetens bånd, for kjærligheten faller aldri bort, sier Paulus i 1. Korinterne 13:18. Kjærligheten er selve limet i Guds relasjon vår. Det er derfor Jesus aldri har gitt meg opp, og jeg er utrolig takknemlig, selv om jeg mange ganger har tenkt at er det mulig at du gidder, liksom. Men han utholder med meg, fordi at han har et liv for meg, som dere sang om. Et liv som han har tenkt ut for meg. Ikke det jeg tenker ut selv, men han har tenkt ut et liv. Og når jeg da åpner opp for Guds ord, så er det som på en måte Jesus setter øynene i meg, og så sier han, Hilde, jeg elsker deg, jeg vet det. Jeg har så mye nytt for deg. Jeg har så mye stort for deg. Og har han sagt det til meg, så sier han det til deg. Og hvordan kan vi da annet enn å elske hverandre? Jeg vet jo at Jesus elsker hver og en av dere. Og da må også jeg elske dere. Jeg kan jo ikke gjøre noe som skal skade Jesus. I mange av Paulus sine brev så snakker han om stridigheter og sinne med mer som noe som forstyrrer freden i menigheten. Og all uro i en menighet, det forstyrrer freden i hjertet vårt. Ufri, det er rett og slett en indikasjon på at det er noe som er galt som vi må snakke om. Og da, når vi snakker om det, så må man ikle seg kjærlighetens fullkomne bånd. Det er ikke sånn at jeg kan peke finger at det er din skyld, og vi skal fordele ditt skyld, og vi skal liksom fortelle liksom hverandre, vi må tåle å si hva vi mener. Nei, vi skal ikle oss fullkommenhetens bånd, slik at den hellige ånd får virke gjennom ordene som vi skal si. Vi kan derfor ikke anklage hverandre. Dette sier da Paulus, er at skal vi liksom komme dit, at det er fred i menigheten, fred i vår egentlig, så sier han da at la Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom. Nettopp for at man skal kunne undervise og formane hverandre med salmer, lovsanger, åndelige sanger, og ved at nåden synger i deres hjerte. Jeg synes det er et herlig uttrykk, at nåden synger i deres hjerte. Som Guds menighet så skal vi ta til oss ordet på en slik måte at ordet fyller hver eneste lille krok da, i vars. Ordet skal gjøre at sangen som vi synger skal gis til Gud, og da må den komme fra hjertet, for Gud ser til hjertet. Og når vi synger med takknemlighet, så er det et bevis på hva vi er opptatt av. Løser vi ufred og konflikter på denne måten, så får faktisk ikke djevelen rom i menigheten. Før Paulus går inn for landingen, så understreker han igjen alvoret om hva som står på spill. Alt dere gjør, det sa du, det var du som skrev, det sa det også her. Alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, ikke for mennesker. For dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Aldri må vi miste dette for øyet. Alle står vi ansvarlig for Gud, og det er fra han vi får vår lønn. Og hvis vi gjør ting først for Herren, så er det slik at da vil det også være det gode for andre mennesker. Paulus ber de derfor helt til slutt om å leve ansvarlig. Hold fast på og våk i bønnen med takksigelse, sier han. Vedholdenhet, eller holde fast på noe, det understreker vårt behov for å være i relasjon, kontinuerlig behov for Gud, som skaper livet i kristenlivet vårt. Vi skal ikke først og fremst holde øye på oss selv og det som er djevelens verk, men vi skal ha blikket festet på Kristus. Og for det er utbredelsen av ordet som er det store målet med menigheten. Og da trenger vi også å be om forbønn slik Paulus gjør. Han sier at be om at jeg kan tale slik jeg bør, sier han. Og selv om utbredelsen av evangeliet er underlagt guddommelig ledelse, så må vi regne med sataniske hindringer i det. Det har vi sett gjennom hele historien. Det er derfor viktig at vi opptrer i visdom for de som er utenfor, som er da neste bilde der. For det er hvordan vi er med hverandre som skaper et inntrykk av hvordan vi lever evangeliet. For mange år siden så lagde Øystein Sunde en sang som heter «Frøken Bibelstrip». Sangen den var rettet, eller en anklage mot et kristent kor som lovpriste Gud på scenen og som levde et helt annet liv bak scenen. Vi kan ikke tro at folk ikke oppdager det, vet du. For evangeliet er ikke bare noe vi forkynner, men det er et liv som vi skal leve. Og vi skal leve som jordens salt. Salt har en dobbel hensikt. Det har du snakket om, Beate. Jeg anbefaler å høre den. Fordi at de ordene vi da taler når vi er jordens salt, de gir den rett smaken, og så bevarer de fra forråtnelse. Saltet i Guds ord, den vil hjelpe oss å gi et godt bilde av evangeliet der ute. Og den vil bevare oss fra å gå til grunne. Brevet til Kolossea, det beskriver altså vår nye tilstand ved troen på Jesus på en vakker måte. Og da jeg leste dette sist, så bare så jeg denne røde tråden. Jeg elsker de røde trådene i Bibelen da. Så fikk jeg øye på den røde tråden helt tilbake igjen til Bibelens første kapitler. Fordi der står det her at da Gud skapte mennesket i sitt bilde, ved tidens begynnelse altså, da alt begynte, så står det at han formet det av jordens støv, og så blåste han livets ånde inn i hans nesebor. Og da ble mennesket en levende sjel. Da syndefallet kom, så ble vår ånd atskilt fra Gud, og over flere tusen år så har vi strevd for å komme i et rett forhold til Gud. Men uten Guds ånd så er det en bitter og håpløs kamp. Men etter Jesu oppstandelse, da Jesus viste seg for disiplene og gav dem deres oppgave, så sier han så utrolig vakkert at han pustet på dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd. det øyeblikket så skjer en nyskapning. Da er vår fellesskap med Gud gjenforent. Og på det første pinsedag, da fikk vi alle sammen også del på det. Da blåste Gud dette livet også inn i deg og meg. Det som Paulus han sier, det at det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud mulig ved å sende sin sønn i syndig kjøttslignelse. Og der og da på Jesus så fordømte han synden i kjøttet. Skillevegen mellom oss og Gud er borte, og skyldbrevet vårt er naglet på korset. Og ved troen på Jesus så er vi gjenforent med vår himmelske far. Vi har et tilgang på alle himmelens rikets goder. Og ikke bare har han Jesus sonet for oss, men han har også seiret over åndsmaktene. Og det tenker jeg på noen ganger, at når jeg føler at mørkets makter herjer i livet, så tenker jeg, dødt løp, Jesus har seiret over disse åndsmaktene. Og da er det slik at når vi ble frelst, så ble vi ikke frelst på grunn av de gjerningene som du og jeg har gjort, men gjennom gjenfødelsens og fornyelsens bad i den hellige ånd. Og dette er rikelig utøst over oss, står det i Titusbrevet. Det er ikke bare dråper vi har fått. Det er tømt utover oss i full monn. Og det gjør at vi kan leve fridd fra mørkets makt. Så la oss derfor leve det livet som Paulus forteller oss om i Kolosserbrevet. At vi har hodet i himmelen, beina på jorda, og at vi er omsluttet av kjærlighetens bånd, slik at folk som lever rundt oss ser at vi har et nytt liv i Kristus. De ser at når ting rammer oss, så er vi grunnfestet og rotfestet i Kristus. Jeg trenger i hvert fall dette når jeg ser meg rundt omkring i verden i dag. Det er krig og ufred rundt over alle kanter, men det er Guds fred som skaper stabilitet. Og denne freden, den kan du og jeg være med på å gi til andre. Så derfor så la oss gjøre som Epafras gjorde for de andre i menigheten, der han sier at han med iver ba for menighetens medlemmer, slik at de kunne stå fullkomne og fullendte i Guds rike. Dette brevet er bare helt enestående, så jeg vil anbefale deg at når du kommer hjem, så les det. Ikke bare sånn der, les gjennom i 20 minutter, liksom, men bruk litt tid, grunn på det. Se faktisk hva Gud har gitt oss gjennom Kristus Jesus.